Nu, labrīt visiem vēlreiz un pieslēgušies esam sanāksmē un šobrīd apsveicu visus ar pērsvētku dienu, ar veiksmīgi aizvadītu mūsu valsts dzimšanas dienas svinības gan pilsētā, gan valstī kopumā un es domāju, ka šobrīd jāsaka paldies visiem, kas piedalījās gan pilsētas izvēļošanā, gan arī pilsētas gaismas dažādu objektu uzstādīšanā un svētku sajūtas radīšanā. Un vakardien mēs pasniedzām pie pieminekļa arī netradicionālā veidā pasniedzām mūsu augstākos pilsētas apbalvojumus. Un es domāju, ka visi bija ļoti priecīgi par to, ka pie mūsu valsts prezidenta pieminekļa mēs veicām šo procedūru, protams, cenšoties ievērot gan protokolus, drošības protokolus, gan arī sanitārijas protokolus. Jāsaka, ka pilsētā šobrīd arī saslimušo skaits un kontaktpersonu skaits nepārtraukti palielinās. Protams, ka mēs varam būt mazliet priecīgi par to, ka mūsu cilvēki laikam ir disciplinētāki un šis skaits nav tik graujoši, kā ir gan, protams, Rīga vienmēr būs ar lielākiem cipariem, bet arī Daugavpils un pārējās pašvaldības varbūt šobrīd ir tādās apgrūtinātās situācijās, bet arī, protams, ka mums nav vienkārši ņemot vērā to, kad izglītības sistēmā un skolās šī iespēja ir daudz lielāka un tas arī notiek. Bet kontrolējuma situācija esam izveidojuši Zemgales, viesnīcā Zemgale izveidojuši šos cilvēku iespējas, ja gadījumā ir pašizolācijā jābūt, tad pirmajā stāvā mums ir noslēgts līgums par pirmā stāvā izmantošanu gan šiem pašizolācijā esošiem cilvēkiem, kuriem nav kur palikt, gan arī tiem, kuriem bērniem, kuriem vecāki ir slimnīcās un vecāki bērni ir palikuši bez uzraudzības, ir sevišķi mazie. Līdz ar to mēs veicam šo, esam izveidojuši sistēmu, ka bērni šajā varētu būt gan aprūpēti, gan paēdināti, gan vispārējais, kas ir nepieciešams viņiem. Tā kā strādājam pie šīs sistēmas nodrošināšanas un drošības sajūtas radīšanas pilsētniekiem un pilsētas iedzīvotājiem. Tā kā paldies visām institūcijām, kas šo procedūras nodrošina un lai mums arī veicās tālāk noturēt šo skaitu mazāku, pēc iespējas mazāku, lai veselība atgriežas gan mūsu cilvēkiem, gan nākotnē esam stipri un pasargāti. Sargāsim sevi un sargāsim savus tuvos un darba biedrus un lai mums beidzās. Par domas sēdi, darba kārtību vai ir kādi labojumi, iebildumi? Ja kādi ir, tad paceļam roku, kad gribam kaut ko teikt, ja nē, tad balsojam. Vilīt, balsojums.
Nā, man neparādās, man jāpārāds, man neparādās ar balsojumu. Līdzās es mēģināšu parunāt.
Tad tu esi par.
Esam par. var sākties un es augšu man kaut kas te nerādās.
Labi, paldies Vilīti. Par 14, Vilis par 15. Paldies, balsojums lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos numurs 1520 Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķīršanas noteikumi. Irēna Lūdzu.
Ziņojums.
Tātad turpinām tā kā pagājušajā sēdē, vai ir jautājumi? Ja ir jautājumi, jautājumi. Ja jautājumu nav, tad balsojam. Paldies. 15 par, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos numurs 1713 par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Drīsnes upes izmantošanu. Irēna Lūdzu. Vai ir jautājumi? Gunāra, lūdzu.
Jā, vēdē ir aizlieti niršana rakolā.
Niršana vispār, niršana pilsētas teritorijā vispār ir aizlieta, jo upe ir pietiekoši noslogota, un niršana ir atļauta tikai, ja ir jāveic speciāli darbi, ūdens attīrīšanai gultnes un saskaņot ar pilsētas saimniecību.
To es sapratu, bet kāpēc niršana rakolā ir aizlieta?
Aizlieta ir kāda veida niršana?
Ir rakstīts rakolā.
Vai citu autonomu elpošanas aparātu?
To var autonomu. Tā ir kāda veida niršana nav aizlieta. Smolkalē, piemēram, es labi izlasot šo punktu. Tur iznāk, kad es nevaru būt ar akvalāmbu, teiksim, ūdenslīdēs, skafandrā, vēl kaut kur. Tur nav jebkāda veida niešana, kur tikai raupošanas līdze. Kāpēc viņi ir aizlieti? Jo niešana ar akvalāmbu ir atkal tikai s cilvēkiem, kas ir sertificēti. Amatieris tikai drīkst ar šī ideja pavadībā. To nevar. Nevar jebkurš uzvilt akvalāmu un mesties ūdeni. To var darīt tikai ar attiecības, kurš zina, kā iziet, kā netrāpīt zem cenzu. Tāpēc es nesapratu, kāpēc tas tur ir aiziet.
Mēs šeit neaprakstam tiesības mirt ar akvalāmu, neaprakstam tiesības, kāda drīkst. Šeit ir pateikts, ka niršana vispār ir aizlieta gan ar akvalāmiem, ar tiesībām, bez tiesībām, vai ar citiem arī autonomiem elpošanas aparātiem. Tātad niršana ir aizlieta, izņemot, ja ir speciāli darbi pateikts.
Un autor rakstīts, ka niršana ir aizlieta, kur rakstē, es taču varu mirt arī bez autonoma. Nekāda problēma.
Nu, ja tu pildi un pabās galvu zem ūdens, ja tu to uzskati, ka tā ir niršana, nu, tad nirsti.
Pēc normāls nirējas...
Var pusi minūti, un pēc tam glābēja viņu glābi vēl kādu. Paldies, attieksmi, ja izveidosiet balsojot. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 13 atturas 2. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 19. novembra saistošo noteikumu par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā, izdošana. Lūdzu, jautājumi. Gunāram, lūdzu.
Nu, tā kā varam atdeva atpakaļ pārstrādāšanas šo saistošos noteikumus, vai tiek tika izmanto iespēja noskaidrot arī sabiedrības vietu? Tas skar ļoti daudz uzmanību.
Sabiedrības viedoklis netiek noskaidrots, kā gatavojot saistošos noteikumus. Mēs izlabojām un papildinājām tās sadaļas, kuras uzskatīja varams par nepieciešamu precizēt. Tā ir definīcija naktsklubs, un šeit ir precizējums, kas ir saprotams ar naktsklubu šo saistošo noteikumu izpratnē. Tas ir izklaides pasākumu norises vieta, kur ir atvērta apmeklētājiem arī pēc 2023. Kā arī ir izņemta reklāmas objektu izvietošanas zemes īpašnieku atbildība par objektu noņemšanu, kad ir zudus aktivitāte vai kad tā ir bojāta vai degradēta.
Paldies, vēl ir jautājumi? Vairāk jautājumus neredzu. Balsojam. Paldies! Par 12 pret 2 atturas 1 lēmums pieņemts. Noteikumu pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla sabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārvaldīšanas kārtība, apstiprināšana. Lūdzu, jautājumi! Gunāram, lūdzu.
Jā, es atvainojos, jo ar kavējumu video strādā nekas. Jautājums ir sekojošs, vai tā prakse pārakstu normatīvos aktus, normatīvu aktu būtu saistošos noteikumus Jelgavā turpināsies, vai tiešām budistā iestrādās par tā, lai ievērot to kārtību neatkārtot augstu un augstāk normatīvu aktu normu zemākos pamatījums.
Šie noteikumi nav saistošie noteikumi. Šie iekšējie noteikumi, kas pasaka iekšējo kārtību, soli pa solim darbībām, kādas ir jāveic atkal sabiedrību darbības pāraudzībā. Tātad katras tātad institūcijas, gan domas, gan izpilddirektori, gan atbildīgo pārvalošu kompetence, tātad šeit ir jāuzsver raksta loģiski.
Gunārs jau par to iepriekšēji.
Tas ir vienalga, vai viņi ir saistošie, vai vienkārši iekšējās noteikti. Nē, tas princips attiecas uz jebkuru normatīvu aktu. Ja jūs uzskatāt tā, skaidrs.
Jā, mēs tā uzskatām, jo šie nav saistošie noteikumi, un lai varētu saprast šos noteikumus, kāda ir iekšējā kārtība, tad ir nepieciešams to aprakstīt.
Es saprotu, pie tā, un tas tātad ar tiem nestrādā profesionāli,
paldies, attieksmi izteiks, balsojot. Vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Juri, paldies. Paldies, 12 par, atturas 3, paldies, lēmums pieņemts. Grozīja Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, balsojam. Lauri. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā. Tad tas bija, jā. Tāpēc mēs... Kaut kas mums... Ah, jā, viss kārtībā es atvainojos. Man te mazliet tehniskas problēmas bija. Jelgavas domas 2007. Gada 22. Novembra lēmumā numurs 15.4 par teritoriju 4. Līnijā 58. detālu plānojumu un tā saistošās daļas apstiprināšanu, atcelšana un saistošo noteikumu izdošana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Zemes īpašuma tiesība atjaunošana uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu garu 0371 Akadēmijas ielā 2A Jelgavā. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu Mātera ielā 63.17 Jelgavā atsavināšana. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Abūvēta zemes gabala Aveņu ielā 9 Jelgavā atsavināšana. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Abūvēta zemes gabala ciema ielā 10 Jelgavā atsevināšana. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma kārļa ielā 12.2. Jelgavā pārdošana atkārto tā izsolē. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma zvejnieku ielā 12.2. Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Nekustamo īpašumu zvejnieku ielā 12.8. Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Nekustamo īpašumu zvejnieku ielā 12.13. Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas bāriņtiesa priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošana no amata. Jautājumu lūdzu. Jautājumu nav. Balsojam. Gunārs.
Man vienkārši parādās tajā nu, balsošanas
F5 lūdzu. Nospied F5.
Nu, spiežu, nekāpēc nav.
Nedot tev iespēju.
Tagad būs
viskārtīgi. Paldies, paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas bāriņtiesa priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Sākam balsot. Paldies. Par 14. Nepiedalās 1. Jelgavas pilsētas lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas bāriņtiesa locekļa ievēlēšana. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Atturas. Nē, nepiedalās 1. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas pilsētas bārītiesa, locekļa ievēlēšana. Jautājums? Jautājumu nav. Balsojam. Lauris, paldies. Par 14, nepiedalās 1. Lēmums pieņemts.
Es drīkstu paskaidrot. Es nepiedalos, lai nenonāk iespējamā interešu konflikta.
Paldies, paldies par skaidrojumu. Paldies, sapratām. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Lācītis nolikumā. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Jautājumi izskatīti. Paldies par darbu, paldies sagatavotājiem, veiksmīgu un veselīgu nākošo darba cēlienu. Paldies uz redzēšanos.